bigarren irakurketa, testu narratiboa, izenburua Gerrateko ogia.
Nire aitak bezain ongi irakur dezaket gutun hori, xuxurratu zuen parbanak bere txadorraren pean. Bueno, ia, ia. Ezen ausartzen ura ozenki esaten. Haien ondoan eserita zegoen gizonak ez zuen haren ahotsa entzun nahi. Kabulga zokan zegoen beste ezen gizonek ere ez. Parbanak aitari gara iristen laguntzen zion, besteri gabe, eta gero etxera itzultzen, lana bukatu ondoren. Mantaren ertzean esertzen zen, burua eta ia aurpegi oso estalita. Egia esan etxetik ez zela ateratzen suposatzen zen. Talibanek aginduta zeukaten Afganistango emakume eta neska guztiek beren etxetan egon behar zutela. Neskei eskolara joatea ere debekatu zieten. Parbanak 6. mailan utzi behar izan zuen ikastetxea, eta bera hispanoriak ez zuen 2. hezkuntza jarraitzerik izan. Ama ostikoka bidali zuten Kabulgo irrati batean egiten zuen gidoilari lanetik. Jadanik urtebete baino gehiago zen denak gela batean pilaturik zeudela. Baita Mariam txikia ere, 5 urtekoa, eta Ali 2 urtekoa. Parbana egunean hainbat orduz ateratzen zen bere aitari ibiltzen laguntzeko. Oso atsegi zuen kanpoan egotea. Horretarako azokako lur gogorraren gainean zabaldutako mantan eserita orduak eman behar bazituen ere. Gutxienez zeregin bat zeukan, isilik egoten ohitu egin zen eta aurpegia ezkutatzen ere bai.